ก็เป็นอันว่างานประจำปีของเราก็จบเรียบร้อยแล้วก็งานนี้เห็นผู้มาปฏิบัติธรรมบางคนกลับมาเป็นครั้งที่7ครั้งที่8ก็มีที่มาใหม่ก็มีนั้นสำหรับคนบางคนอาจจะเป็นการทบทวนการเตือนสติพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการฟังธรรมะคือเราจะฟังสิ่งที่ปกติในชีวิตประจำวันไม่มีโอกาสได้ฟังแต่บางสิ่งบางอย่างเราฟังแล้วความหมายยังไม่ค่อยชัดเจนหวังว่าจะชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าเวลาเราสั้นเหลือเกินก็เป็นเหมือนกับเป็นการชิมรสของการศึกษาและปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆก็ยังน้อยก็หวังว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ได้ข้อคิดที่จะเอาไปคิดต่อสารต่อในชีวิตประจำวันเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ความจำของคนเราจะเสื่อมเร็วที่สุดใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราศึกษาเราเรียนรู้ของใหม่ดังนั้นเราไม่ว่าวิชาทั้งโลกวิชาทั้งธรรมฟังแล้วอ่านแล้วทบทวนในวันนั้นหลังจากฟังเวลามันยังสดๆอยู่ในใจทบทวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในตรงกลางคืนก่อนก่อนนอนเพราะความเสื่อมของความจำจะปรากฏในวันแรกถึง 80% นั่นมันจะค่อยๆลดน้อยลงนั่นการฟังธรรมะฟังเพื่อจำด้วยฟังเพื่อเอาไปใช้ด้วยนี่ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่เช่นนี้ก็พยายามสั่งสิ่งแวดล้อมให้ช่วยมากที่สุดพอเราออกจากที่นี่แล้วสิ่งแวดล้อมที่ไม่ช่วยก็มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องก็มีนั้นศรัทธาและสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญศรัทธาในที่นี่หมายถึงการเห็นคุณค่าของการศึกษาการปฏิบัติธรรมในชีวิตของเราเนี่ยการเลือกแนวทางหรือการเลือกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในแต่ละวันนะมันการที่จะเป็นเลือกระหว่างดีกับชั่วเนี่ยจะไม่ค่อยมีนานๆทีแต่มักจะอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของความดีต่างๆนะสำหรับพวกเราที่หันมาสนใจในธรรมะอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนอย่างน้อยก็ต้องการจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นมันไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกตนแต่ต้องถามตัวเองในการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆในชีวิตธรรมะมันอยู่ตรงไหนเป็นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะทำไอ้คำว่าจะเนี่ยมันเป็นคำพูดที่อันตรายมากนะเพราะมันเป็นพยางค์เดียวเนี่ยจะเนี่ยนิดเดียวฮะแต่ระหว่างทำกับ จะทำนี่มันห่างไกลมากนะมันไม่ใช่นิดเดียวแต่บางทีเราไม่ทำแต่เราหลอกตัวเองว่าจะทำเหมือนคำว่าจะเป็น 90% ของการกระทำมันเกือบจะถึงแล้วจะทำแต่ที่จริงมันไม่ถึง 5% ไม่ถึง 1% นั้นเนี่ยระวังคำว่าจะที่ในการปฏิบัติธรรมทั่วไปหลักสำคัญที่จะจำไว้เอาไปใช้คือหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบสี่ข้อมาไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ทำหน้าที่อะไรหรือว่าพักผ่อนหรือบันเทิงอย่างน้อยอย่าทิ้งความเพียรสี่ข้อคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจของเราในเวลานั้นในสถานการณ์นั้นหรือถ้ากิเลสเกิดขึ้นอย่าสยบอย่าปล่อยอย่าตามมันเลยจะต้องมีความเพียรฝืนความเคยชินฝืนกระแสชนะใจตัวเองแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามหาทางจะปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่ค่อยมีในตัวเองแต่ถ้ามีแล้วให้ดูแลบำรุงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปคือความตั้งใจในการกระทำสี่ข้อนี้สี่อย่างนี้ทำให้ชีวิตเรามีเข็มทิศได้เลยทำให้เราได้ชั่งน้ำหนักของเรื่องราวต่างๆว่าสมควรไม่สมควรยังไงเพราะก่อนที่เราจะตัดสินอะไรนะถ้าจะตัดสินอย่างสังสรรค์นี้จะต้องมีหลักตัดสินไม่ใช่เอาแค่อารมณ์ในเวลานั้นหรือความต้องการในเวลานั้นหรือความกลัวความกังวลในเวลานั้นเราควรจะมีหลักตัดสินถึงเป็นกลางที่ขึ้นอยู่กับเกิดจากสมาธิส่วนบทเรียนบทศึกษาต่างๆก็เริ่มจากการพัฒนาชีวิตหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุเริ่มตั้งแต่ร่างกายแล้วนะอันนี้บางทีคนมีการศึกษาชั้นสูงและจบด็อกเตอร์แต่ว่าปัญญาในการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองยังไม่ถึงขั้นอนุบาลเลยนั้นไอ้หลักของร่างกายนี่มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับร่างกายต้องการอะไรต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่แสลงไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อร่างกายต้องการให้เราทานเป็นเวลาอันนี้เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยทำไม่ค่อยได้ฮะพยายามอร่อยไม่ห้ามแต่ไม่ได้กินเพื่ออร่อยกินเพื่อร่างกายจะแข็งแรงพักผ่อนให้พอสมควรแล้วรู้ไหมว่าความพอดีในการพักผ่อนของเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาบางทีทุกวันนี้นานนอนนานเกินไปไอ้คนที่ฝันบ่อยๆนะมันจะเป็นคนนอนมากเกินไปโดยเฉพาะท่านนอนก่อนตื่นอันนี้เป็นตัวบ่งบอกเลยว่านอนมากเกินไปร่างกายไม่อยากจะตื่นแล้วแต่ว่าจิตใจไม่ยอมพลังนี่มันก็ออกเป็นก่อนในความฝันถ้านอนน้อยเกินไปมันก็ไม่ดี บางทีคนก็คิดว่าตัวเองขยันโอ้ทำงานจนดึกจนตื่นตีหนึ่งตีสองก็ยังทำงานอยู่ภูมิใจตัวเองขยันแต่ดูคุณภาพของงานแทบจะไม่มีเลยบางทียังจะต้องทำใหม่เลยก็มีเราเอาเวลาเป็นหลักไม่ได้ต้องเอาคุณภาพงานการพักผ่อนนี่เป็นส่วนสำคัญในการที่ให้สมองทำงานได้ดีนั้นเราควรจะลองร่างกายแล้วต้องการเท่าไหร่8 ชั่วโมงไหมหรือ7 ชั่วโมงไหมหรือ6 ชั่วโมงไหม ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีเราทรงสนใจศึกษาความพอดีในการพักผ่อนความพอดีในการนอนหลับอย่างหนึ่งเรื่องการออกกำลังกายควรจะให้เป็นประจำถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะหรือชิกงอันนี้จะได้ผลทั้งกายทั้งใจด้วยก็สามารถทำสมาธิอยู่ในตัวแต่แม้แต่การวิ่งและการว่ายน้ำที่เป็นกิจกรรมของกายที่ซ้ำไม่ต้องใช้สมองเราก็ใช้เป็นการเจริญสติในการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งจะเข้าจิมนี่ก็จะต้องฟังดนตรีจะต้องดูในจออะไรมันจะต้องไม่ต้องมีเครื่องบันเทิงอย่างนี้ตลอดเวลาก็เป็นการปฏิบัติในขณะเดียวกันเราจะพูดตรงๆว่าร่างกายนี้เนรคุณนะเราดูแลเท่าไหร่นี่มันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากกับร่างกายแต่ว่าในระหว่างที่เรายังมีอยู่ให้ดูแลให้มันดีข้อที่สองคือการปฏิบัติต่อวัตถุรอบตัวทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆเรามีหลักในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้พอดีไม่หลงไหลกับมันหลายคนที่ภูมิใจว่าเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นเจ้าของสิ่งที่จริงมันก็เป็นเจ้าของของเรามากกว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่ก็เป็นการรู้กันว่าเป็นดาบสองคมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนก็ทุกวันนี้เราคาดไม่ได้พูดง่ายๆแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเชิงเรียกให้มีวินัยในการใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้อย่างถ้าใครใช้ iPhone หลังนี้เนี่ยมันก็จะบอกเราทุกอาทิตย์ใช่ไหมว่าเราใช้นานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากอาทิตย์ที่ก่อนกี่เปอร์เซ็นต์แอปหลังนี้มันดีมันจะช่วยให้เราได้คุมเวลาของเราด้วยแต่วันก่อนก็แนะนำว่าไอ้ก่อนนอนตื่นนอนอาตมาว่าชั่วโมงนะชั่วโมงไม่ได้อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงแต่ก่อนนอนตื่นนอนนี่มันมีเป็นช่วงเวลาที่มีผลต่อสุขภาพจิตมากเพราะนั้นก็พยายามให้มันโปร่งๆอย่าให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลและการบริโภคข่าวก็เหมือนกันทุกวันนี้ต้องระวังมากเพราะข่าวออนไลน์นี้จะเพิ่มความแตกแยกในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยเพราะทุกวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกแหล่งข้อมูลแล้วเรามักจะเลือกแหล่งที่มันตรงกับความคิดของตัวเองถ้าโอกาสที่จะรับฟังคนที่มีสติมีปัญญาแต่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรานี่น้อยลงซึ่งก็เป็นผลกระทบต่อสติปัญญาของเราเหมือนกันเนี่ยทุกวันนี้ข่าวนี่ก็เรียกว่าเป็นพวก fake news มากคือไอ้ดูเรื่องการเซ็นเซอร์เนี่ยทุกวันนี้รูปแบบของการเซ็นเซอร์นี่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลต่างๆก็จะปิดข่าวบางที่เรื่องเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เลย อย่าง 20-30 ปีที่แล้วนี่กองทัพไทยกองทัพลาวปะทะกันแถวอุบลทหารตายเยอะแยะเลยแต่ไม่มีใครรู้เขาปิดข่าวหมดเลย อันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่ากี่เรื่องอาตมารู้เรื่องเดียวกันเพราะว่าอยู่ในที่โรงพยาบาลอุบลในพอดีในเวลาเขานำทหารมารักษา ทีนี้สมัยก่อนใช้วิธีปิดข่าวทุกวันนี้ปิดไม่ได้แล้วจะต้องทำยังไงต้องปล่อยข่าว ล่อยเขาเยอะๆจนจะไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอันนี้ก็เป็นวิธีใหม่แล้วไอ้พวกเว็บไซต์พวก Facebook page ที่มีอยู่ผู้เบื้องหลังหวังผลประโยชน์ก็เยอะจะมาเพิ่งไม่นานวันนี้ก็อ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องบนทางโลกนิดหน่อยแต่ว่าน่าสนน่าศึกษาคือปีก่อนนี้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าทำสงครามกับยาเสพติดใช่ไหมคือก่อนที่ทำเนี่ยเขาก็จ้างให้คนเปิด Facebook ในท้องถิ่นต่างๆแล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับชีวิตชาวบ้านมันสนุกสนานเพราะมีคนติดตามถึงแสนแล้วเริ่มปล่อยข่าวคือรับความไว้วางใจกับผู้บริโภคแล้วเริ่มปล่อยข่าวเรื่องอาชญากรรมที่เกิดเพราะยาเสพติดที่นนที่นี่คนก็อ่านทุกวันจากแหล่งที่เขาไว้ใจแล้วจนกระทั่งเกิดกระแสว่าโอ้ยาเสพติดเป็นปัญหามากน่ากลัวมากต้องใช้วิธีเด็ดขาดมันจึงจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนี้ก็คือคนก็เปลี่ยนความรู้สึกเพราะนโยบายในการใช้พวกโซเชียลมีเดียอย่างนี้มีเยอะแยะเลยอันนี้อาตมาก็ไม่มีความรู้มากแต่เชื่อว่ามันจะมีเยอะแยะเช่นไอเรื่องกิจกรรมของบริษัทน้ำมันที่จะต่อต้านไอเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นต้นนั้นสรุปแล้วว่าฟังอะไรก็ฟังหูไวหูดูอะไรดูตาไวตาระมัดระวังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเหมือนกันคือพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแต่อย่าปฏิเสธอะไรง่ายๆด้วยครับคือการปฏิเสธก็คือความเชื่อเหมือนกันถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่เรามีข้อมูลแค่นี้ด้วยมีข้อมูลแค่นี้เราก็พิจารณาสรุปอย่างนี้แต่เราก็รู้ว่าอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอะไรที่มันแน่นอนเนี่ยแหละไอ้โลกปัจจุบันนี้มันจะทำให้เป็นประสาทได้และชีวิตสลับซับซ้อนแล้วไอ้การที่เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้นั้นก็เรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนั้นสบายใจไม่มีหรอกมันมีแต่เรื่องค้างๆอยู่เกือบทุกเรื่องในชีวิตเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้จิตใจสงบกับสิ่งที่ไม่สงบสงบกับสิ่งที่ไม่เรียบร้อยในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่ากังวลเครียดว่าทำไมอันนั้นก็ยังไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็ไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่จบสักทีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นั้นเราก็ต้องทำให้ใจยอมรับกับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้สิ่งที่แก้ได้แล้วค่อยๆแก้ไปด้วยสติด้วยปัญญาเรื่องของสิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นใน10 20 30ปีข้างหน้าซึ่งเราก็ต้องพยายามดูวิถีชีวิตของตัวเองที่รู้สึกอย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบหรือว่าในการส่งเสริมการแก้ปัญหาเท่าที่จะแก้ได้วันก่อนก็ได้เล่าว่าในสิ่งใดที่ทำได้คือการลดการทานเนื้อสัตว์อันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งมันจะมีผลอะไรมากไหมก็นิดเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความพอใจว่าทำอะไรสักอย่างไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่เพื่อว่าลูกหลานในอนาคตจะถามว่าเวลาโลกกำลังจะแย่คุณปู่คุณตาคุณยายทำอะไรบ้างเราก็จะได้พวกลูกหลานได้บ้างนั้นเรื่องสังคมการปฏิบัติต่อสังคมศีลธรรมโดยเฉพาะศีล5อันนี้จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของตัวเองถ้ารักษาศีล5ถึงจะพลาดพลั้งถึงจะโง่ๆในบางเรื่องมันไม่ถึงกับเสียหายมาก แล้วการรักษาศีล5ก็คือให้ความการให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจเป็นการให้ทานมหาทานเป็นบุญเป็นกุศลแต่นอกจากการรักษาศีล5แล้วให้พยายามดูว่าเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมเป็นพฤติกรรมซ้ำเติมในเรื้อรังในบางสิ่งบางอย่างนี่มันรู้ว่าไม่ก็เอาเป็นเป้าหมายเลยว่าจะต้องขัดเกลาในเรื่องนั้นเช่นจะเป็นเรื่องการดิ้นทาคนอื่นลับหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องการหลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตั้งเป็นโควัดปฏิบัติให้กับตัวเองเป็นศีลเฉพาะตัวไม่ต้องบอกใครแต่ผมมีเช็คลิสต์มันช่วยได้เยอะพอตอนกลางคืนแล้วทบทวนเช็คลิสต์ของเราได้หรือเปล่ามีอะไรที่เราตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมมีอะไรที่ผู้รู้นักปราชญ์จะตำหนิติเตียนเราได้ไหมนี่ก็อย่างนี้ก็ศีลของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นส่วนปัญหาที่เจอทั่วไปไม่ว่าปัญหาระหว่างคนรักกันปัญหาในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูกปัญหาในที่ทำงานเรื่องการสื่อสารการพัฒนาการสื่อสารนี่เป็นวิชาที่ต้องมาว่าเราให้ความสำคัญน้อยเกินไปก็ควรจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเรื่องการพูดที่เป็นสุภาษิตการพูดที่ดีมีส่วนประกอบ5อย่างว่า1พูดแต่ความจริง2ความจริงที่เป็นประโยชน์ความจริงที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยภาษาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยน5ข้อนี้ก็เป็นอาการเป็นลักษณะของการพูดที่พุทธองค์ทรงยกย่องว่างดงามเป็นสุภาษิตพูดจริงพูดเป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีพูดอย่างสุภาพอ่อนโยน เรียนรู้เอาใจเขาใส่ใจเราศึกษาในวิธีการพูดที่ฝ่ายหนึ่งจะรับได้จะไม่กระทบอัตตาตัวตนจะพูดไม่สั่งสารไม่ต้องพูดเอาชนะใครอันนี้ก็พัฒนาการสื่อสารพัฒนาการพูดอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้จิตใจมีแรงความสุขที่ไม่มีวันเหือดแห้งนั้นก็คือการช่วยคนอื่นการทำอะไรเพื่อส่วนรวมแบ่งปันเวลาทำจิตอาสาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมันจะทำให้เรามีความปลาบปลื้มปิติมีความสุขมีความแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีนี้อายุมันยาวอายุยืนยืนความสุขที่ได้จากการเที่ยวสนุกสนานต่างๆนั้นมันอายุสั้นผ่านไปไม่นานแล้วเหมือนความฝันแต่ถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องที่เราถนัดในเรื่องที่เราชอบเป็นประจำแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่เป็นแหล่งความสุขของเราตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปดังนั้นเราก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยด้วยความเพียร4ป้องกันกิเลสรักแก่กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังคุณงามความดีบำรุงเลี้ยงคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วเจริญงดงามแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลร่างกายในการสร้างความพอดีมีสติมีปัญญาในการปฏิบัติต่อทรัพย์สมบัติเงินทองจากวัตถุรอบตัวมีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีการอยู่ในสังคมโดยมีศีลมีธรรมพยายามเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็มีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวมส่วนภายในนี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกโดยเฉพาะในเรื่องของสติเรื่องของสัมปชัญญะเรื่องของความสงบความรอบคอบการรู้จัก ให้กำลังใจตัวเองตนบันดาลใจตัวเองโดยไม่ต้องหวังผึงสิ่งนอกตัวอยู่ตลอดเวลาให้มีความอดทนต่อโลกธรรมลาภอยู่ที่ไหนเสื่อมลาภอยู่ที่นั่นยศอยู่ที่ไหนเสื่อมยศอยู่ที่นั่นสรรเสริญอยู่ที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่ไหนสุขหมายถึงสุขทั่วไปทุกข์ก็อยู่ที่นั่นให้เราเข้าใจยิ่งชอบให้เขาสรรเสริญเราชื่นชมเรายิ่งจะเป็นทุกข์กับคำนินทามันไปด้วยกันอยากได้ด้านหนึ่งมันก็จะต้องพร้อมที่จะรับอีกด้านหนึ่งแล้วจิตใจก็มุ่งมั่นในการได้กำไรมันจะต้องเจอการขาดทุนนั่นแหละมันไปด้วยกันนั้นให้เรียนรู้ให้ศึกษาให้รู้เท่าทันอารมณ์อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดให้เรียกว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยศึกษาเรื่องความไม่แน่ไม่นอนทุกอย่างมันไม่แน่โอ้ทุกวันนี้เศร้าแล้วเกินมันก็ไม่แน่โอ้ทุกวันนี้รู้สึกดีมากมันไม่แน่โอ้รักเขาเหลือเกินมันไม่แน่เกลียดเขาเหลือเกินมันก็ไม่แน่มันไม่มีอะไรแน่สักอย่างอังคนนี่ก็ เลิกกับแฟนโอ้ร้องไห้ร้องห่มโอ้เนี่ยไม่รู้ไม่อยากจะอยู่อีกแล้วเดือนสองเดือนก็เจอคนใหม่แล้วของเก่าเขาเชื่ออะไรนะเดี๋ยวมา มันไม่แน่ไม่นอนฮะถ้าดูมันก็ตลกเหมือนกันฮะแต่ข้อคำนี้ฮะไม่แน่นอนเนี่ยอันนี้เป็นที่พึ่งในทุกๆเรื่องนะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งกายทั้งใจทั้งทางโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
อันธรรมยังโอวาทกถาสาธุกรังทัทธามเสสาธุสาธุสา